La Charounas.
Ensemble jusqu'à 10h30.
À l'Aïe Radio.
Et tout de suite, place la première partie d'Yel Stolichta. On va faire le tour des réseaux. Je vous jante aller, on vous raconte tout. Et je démarre pour Stolichta, comme ça.
Je vais vous expliquer comment je vais faire le pas de mon running ou le match. خرج جوا على حاجه جديده بغيت نديرها ولكن خفت
واش ريفورمر ديال بيلات لا
ريفورمر لا ماشي بيلات لا خرجت واحد ديسيبلين جديده اللي هي الهايروكس
سامعين بها لا لا كاينه
Et encore, on écoute.
Salam, كتسمع بزاف بالهايروكس dernièrement ولكن ما عرفتيش شنو هو اجي نعاود لك الهايروكس هو واحد السباق اللي كيجمع ما بين الجري وتمارين ديال القوه كنبداو ب 1 كيلومتر ديال الجري متبوع ب 1000 متر ديال السكي موراها كترجع تجري 1 كيلومتر وكتجي كتدفع سلاد 50 متر كتمشي ثاني تجري 1 كيلومتر وكتجي تجر سلاد 50 متر موراها كتمشي تجري 1 كيلومتر وكتجي دير التمرين العذاب اللي هو البربي براد جامب وكدير 80 متر وعاود كتمشي تجري 1 كيلومتر وكتجي موراها دير 1000 متر ديال الروينغ كتجري ثاني 1 كيلومتر وكتجي كدير فارمر كاري اللي هو كتهز فيه الكاتلبلز
انا كنكون درت على الجهه الاخرى وكنتفرج
كتمشي ثاني تجري 1 كيلومتر وكتجي كتهز الساك ديال الرمله فوق كتافك وكدير به 100 متر ديال لي فونت وهنا صافي قربنا نسالي وكتخرج تجري اخر 1 كيلومتر وكترجع دير 100 ديال الوول بولز وبها كتكون ساليتي السباق وحرفيا انت تكون ساليت وهذا ما كان في المجموع تيجيك 8 كيلومتر ديال الجري و8 المحطات ديال
شكرا وانا غنكون كناكل الفوشار وكنتفرج فيكم
الفوشار
باش تقدري تنعسي
باش تقدري تنعسي مزيان باش تسالي هادشي كامل خصهم يخلصوك
الاعمال الشاقه
الله العظيم
ما سالتيش اليوم
تمارين
لا ما يمكنش
تريني نورمال بقى ندير هاد العاده
ديال تشالنج راسو
شنو سميت هاد اللعيبه
لايروكس
شو سميتها ما مقبوله سبحان الله
لا كاين شوف ولا شي ما
كاين كتبونا ومالنا على حالتنا في النمره واتساب 0924 400 400 06 20 400 400 قالك بونجور انا سخفت في بلاصتها وهي غير كتهضر كليغمون جو سوي داكور افيك توا
تكون جالس كتفرج تنعس عليك رجليك
والله تعرق انت متكي وتعرق
ما يمكنش دفع الجر ولاش دفعناها ملي غنعاودو نجروها خليها بلاصتها
ان شاء الله من هنا لرمضان زعما مور رمضان نقدر ندير شي ايروكس نصورو لكم
الاغلبيه انا شفت البنات اللي كيديروها ياه
انا شفت البنات
لكن انت بزاف ديال الدراري
لا البنات هما حسين
لا انت مفولو البنات اخويا لا
عرضك شي علاش عجباتك بطل استقلية
زوينه
ديتنو واش فو فيغي اون شوز باغي واش لايروكس سي كيك شوز كي فو انتريسري واش دير ضربوا هاد التمارة كاملة بوغ لو ديباسمون دو سوا فو نو ديتو سا في النمرة واتساب 026 400 400 06 20 400 دوزو ستوري ديال كوافا
Une femme accouche au travail sans savoir qu'elle est enceinte. Aux États-Unis, dans l'Iowa, une employée d'un centre FedEx a vécu l'un des accouchements les plus inattendus de sa vie car il est survenu lorsqu'elle était en train de travailler sans savoir qu'elle était enceinte. Vers 8h du matin, à la fin de son service, elle a ressenti un besoin urgent d'aller aux toilettes. Quelques instants plus tard, elle a compris qu'elle était en train d'accoucher sans aucun symptôme de grossesse auparavant. Le bébé, un petit garçon prénommé Onyx King Esterly est né sur le sol des toilettes du lieu de travail avec l'aide des secours qui sont arrivés à temps. Déjà mère d'un enfant, la maman a expliqué qu'elle n'avait aucun signe traditionnel de grossesse cette fois-ci et qu'elle avait même perdu du poids au lieu d'en prendre. La mère et l'enfant ont été transportés à l'hôpital et sont tous les deux en bonne santé.
ما فراسوش انا مزوج
انا باطل
كاش باطل
فريم مزوج واش ما نقول لك خويا انا مزوج
راه انا ما كنقدرش نخبي على زي وفاء
والمستمعين تاعو
السؤال دوك راه ما اهم حاجه
شتي
وانا كتشوفوني مزوج
كاع
هز المسؤوليه
انا كتبقى تظلل القناه مي
كنسولك سكينه تهزك
ماشي رد على ودنك
والله سبحان الله واش كانوا متفقين
جاوبوك
يا اون اوديتريس بتاتنا ميساج في نمره واتساب 06 24 426 400 400 قالت لنا لاي روكس هما لي فينيون ديال الكروسفيت الله اختي على هادو فينيون الله اختي
هما عليك
جايين ودافعين ورادين ودايرين مع الشيء
وهما ملي كيبغيو يرتاحوا تيجريو
والله عندهم الراحه يجري الله ودي اختي على لي فينيون الكروسفيت حرام عليك ندوزو ستوري ديالك رضا
انا قبل ما ندوزو ستوري ديالي غادي نسولكم واش نتوما من النوع ديال الناس اللي كيدير الخواطر ولا كتعرفوا تقولوا لا تمشي معايا لهاد البلاصه لا لا خويا ما فيهاش
لي كنقول لا
دغني غمون تعلمت نقول لا
لا انت لا ما كتقدرش تقولها
لا ولكن دغني غمون
انت قلتي لا دابا وانت
سا ديبون ما كنعرفش نقولها ولكن كنتعلم باش نقولها باش ما نسبقش الاخرين قبل من راسي
تعلمت فتغير فيه
علاش خاصك تعلم تقول لا غالبا أتكون كتعرف ستيف جوبز واحد من أنجح وأذكى الناس في العالم فاش سولوه شنو سير النجاح ديالك قال ليهم أنا كنقول لا لألف حاجة باش نقدر نقول آه لحاجة وحدة مهمة وانت صديقي كل مرة كتقول آه لصاحبك اللي كيضيع لك وقتك والخدمة اللي ماشي ديالك راك كتكون قلتي لا لوقتك لراحتك والأحلام وكاينين صديقي دراسات لقوا بلي الناس اللي ما كيقدروش يقولوا لا عندهم أعلى نسبة ديال ستريس والبرن اوت والاكتئاب يعني باختصار صديقي فاش كتقول اهل الناس راك كتقول لا لراسك ولراحتك
هذه المره باش نقول لكم محسن لا فهمني سمعتي سيتش كيقول
صافي غنبقى صافي غنبقى نستعملها لا
عرفتي شرا دخل فيها ملي كتكون صغير وكنتي باش لي بارون الا قلتي
واش بيبل بليزر ولا لا
من الصغر من
ديال الخطر ويجي وحيد لك ولد عمك اللعبه ديالك
انا من الصغر كنت كنقول لها فاهم من الكبر باسكو كنت كبيره غنكون كنت اوكوليج
كنت كبيره
غنكون كنت اوكوليج
صغيره
نو مي اوكوليج زعما 4 ولا شي حاجه وغادي ندوز الليسي اي كانوا كيجيو من دي دي كوزان صغيورين وكيبغيو ياخذوا لي النمره ديالي كنقول لهم لا
كتقول لك ماما
شو
هما
ديالي
لا انا كنت
كنسمعهم ديالهم شو لا انا كانوا زعما يحيدوها لي وسمعوني الهضره علاش قلت لا
كنت
مسموم علاش انت مسموم
باقا عندي مشكل دابا صاحبي ما كنعرفش نقول
لا انا حاجتي بعدا ما نعطيهاش
تعذب اخويا بحال
وراه كنتعذب هي انا فهمتي راسك انت ما بقاش تضغط عليا
نضغط عليك صافي اخويا
لا دونك انت رضا tu arrives pas à dire non
مستريس انا ما نقدرش والله نكون مدقدق يلا معايا نمشي معاك نقضي هذا الغرض واخا
دراي فريدا
لا انا نجي اريف با انا لا انا كنقول لا حاجتي ما نعطيهاش لا
تعلموا تقولوا لا لازم ترتاحوا الا قلتوا لا
تلقى تلقى بزاف ديال الناس بحالي انا والله
مسمومين ما تسواوش تقولوا لا كونوا ظريفين اصاحبي
انا جديد
تعذبوا في نفوسكم وقولوا
تقدر مره مره ندير لك الخاطر ولكن ماشي ديما ماشي ديما
ماشي ديما غير جوج المرات
انا ما كان والو انا ندير لك الخاطر ديما
دونك غيبقاو يستغلوك الناس هكا
راه داشي بعراتو
ايوا بحال حطيت راسي ديالك بحال حطيت راسي في افيتو دابا
مشيت ايوا
يا نوديتور تمام زفتنا ميساج 06 24 400 400 قلنا ان جون ماروكان ا رامبورتي اون كومبيتيسيون مونديال ايروكس لا سمين ديرنيير ان ايطالي دونك نقولوا
له فيليسيتاسيون واو
فيليسيتاسيون لي Et Kathleena, dit Clauditrice de Paris, je pense que c'est Soukaina. Kathleena, les exercices de CrossFit sont plus durs, oui, mais l'endurance de l'Irox est bien. La difficulté des exercices, mais c'est l'endurance totale ou globale qui est impressionnante. Je ne peux pas dire ça. Oui, oui. Et il y a une auditrice qui a dit malheureusement par rapport à la story d'El Kareda, malheureusement, alors qu'on ne devrait pas. C'est le plus important, mis à part bien évidemment avec des personnes, ta maman ou ton papa,
وراه سي فري
ملي كنقول خاصك تحاول ما تقولش بزاف ديال
تقول ماما كلا ياك
انا كنقدر نقول ماما لا صراحه وي
هي غتقول لي
سخوطه اخرى
تقول لك
انت اللي سخوطك اللي قلتي لا لصحابك مسموم وليديك مسخوطه
ايوا دو توت فاسون هاد اللي كيقولوا واش كيخلصوا عليا شي حاجه كيخلصوا لي الكريدي
انت محسن كتقول لها لامك انت
دابا واش انا معيور اخويا راه جاب من الهضره مسكينه انا لا زعما سا ديبا نقول لا شي حوايج بحال دابا
برلمانيين نوجهها لخوتنا وولادنا وبناتنا المتضررين من فيضانات الشمال. اليوم هذا كيتطلب منا موقف، كيتطلب من جميع المغاربه، المغاربه اللي عندهم فلوس، اغنياء ديالنا، رجال اعمال. اليوم كنطلبوا منكم على انكم تتبرعوا لهاد الناس هادو، توقفوا عن معاهم، واللي عنده دار ولا اللي عنده اي حاجه مسدوده يفتح وجه هاد الناس. هذه مأساة حقيقيه يجب ان نشترك فيها جميعا، هذا واجب ديالنا كمغاربه، هذا راس مال لا مادي يملكه المغاربه. شفناه في الحوز، شفناه في مجموعه من الحوايج، شفناه عف الازمات اللي مرات علينا، واليوم هذه ازمه من الازمات لا نريد لاي احد ان يستغلها سياسيا. نريد ان نقف مع دولتنا، أن نقف مع قواتنا الملكية، أن نقف مع الدرك ديالنا، مع قوات الأمن، مع رجال السلطة، مع الناس اللي كاينين في الميدان بدون مزايدات. لا وقت للمزايدة، لا وقت للحساب، لا وقت للنقد. الوقت اليوم يقول على أن هؤلاء الناس منكوبين، وخاصة نوقف معهم كيعيشوا واحد المرحلة صعبة جدا في هذا البرد القارس تحت الأمطار الغزيرة في نزوح جماعي إلى هنا وإلى هناك. كاين عائلات، كاين تضامن، كاين بزاف الحوايج، ولكن يحتاج منا حتى نحن إلى وقفة كسياسيين. اليوم نحن كنقولها وكنأكدها وكنجدد النداء ديالي للسيد رئيس مجلس النواب، وهذا أقل ما يمكن، وكنوجه لجميع المنتخبين والمنتخبات اللي عندهم تعويضات أنهم يتنازلوا عنها ويعطوها لهذا الناس. هذا موقف إنساني لا غير، لا يجب أن يخرج عن هذا الإطار.
اختو حتى هي راه كاين في البرلمان، مباركه بوعيده، مباركه مباركه حتى هي، حتى هي كدير الخير بزاف. زعما انا ما جانيش هادشي جديد،
ما جاتش شي حاجه غريبه
عليه. كيديروها ديما
ان جيست زعما يحسب له
اكس اكسيلون. وي كلشي دارها
بك انت،
انا ما عنديش جيت سكيم، ما نمشي نعاون.
لا ما فريمون، كلشي دارها وكلشي وكلشي بارتيسيپ. فرانشمون اون فا ما غاديش تخلي داك، ما غاديش تكون زعما شي غتخليهم حياتهم تولي زوينه، ولكن او موا غادي تقدر انهم يكونوا غولوجي في شي بلايص مزيانين،
انهم يكونوا
اكزاكتومون اون سيكوريتي لو طون كو ان شاء الله يدوز هادشي ويقدروا يعاودوا يرجعوا لديورهم. جو بونس كو سا فا ايتر دور باغ لا سويت، حيت يفو ايفاكوي لو ودور، خاصهم با جو بونس اعاده تاهيل. جو نسي با، انا ما عارفاش بصراحه، ما عنديش توصيل، ما عارفاش.
مازال ما سالناش هادشي، مازال ما عرفناش،
مازال ما عرفناش فوقاش غيسالي هادشي. Exactement, c'est triste à dire, mais franchement, l'initiative de l'Ikhdad al-Barlamani Bouaïda, c'est une très très belle initiative. L'Ila d'Afnaha ou Kterneha, ça pourrait aider à Nes le Menkoubin, les Canadiens, les Msakin, ils ont été contraints. Oui, oui, oui.
Anna, je sais, Ilias le Malki, mais je suis barra ou la barre est barra, ça
va. Comme qui sont les associations,
c'est excellent. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien avoir des infos sûres. من عند المعنيين، من عند السلطات، ولا يكونوا دي زانفو هكا كلير في لا بريس، ولا في لاجونس مغرب اغا بريس اللي هي لاجونس ديالنا ديال لا ماب، اننا يكونوا عندنا دي زانفو سور افيك دي نيميرو ديال لي اسوسياسيون ا كونتاكتي
بالنسبه للتبرع،
ولا شي صندوق اكزاكتومون فين الناس يقدروا يديروا التبرعات ديالهم، اللي غنكونوا سور انهم غيمشيو لدوك الناس المنكوبين. يعني سا سري بيان يكونوا بزاف ديال لي زانفورماسيون دون سو سونس. مغاربه هما اشخاص اللي كيبغيو يعاونوا، هما اشخاص اللي ملي كيشوف اكزاكتومون ملي كيشوف خو غرقان ولا وقع عليه شي مصيبه كيبغي يعاون، مي خاص غير لي بون ديريكتيف ولي بون ادريس فين يقدو الناس يديروا هاد التبرعات ديالهم pour essayer de rendre la vie ديال دوك الناس المنكوبين un peu meilleur que دابا راه ما غاديش تكون زوينه حيت ملي كتخرج من دارك شنو ما درتي لشي حد راه ما غاديش يعجبو الحال حتى ما غادي تعوضها ولكن او ما يكونوا عايشين مزيان ساكنين مزيان سخان كياكلوا مزيان دونك سي تري تري امبورطون que les gens يقدوا يتعاونوا et qu'on ait des adresses claires et des associations claires اللي يمكننا ندير لهم التبرعات ديالنا ولا صندوق كما قلنا اللي يكون directement يمكننا نديروا التبرعات à travers les banques ديالنا directement الواحد يدير التبرعات ديالو quel que soit التبرع اللي غادي ديروا راه غادي يعاون الاشخاص
قليل ما تقولش راه قليل ما يديروا
والو الواحد باش ما يعاون سي تري تري بيان مي il nous faut juste les informations nécessaires donc si vous connaissez ou là عندكم des informations si vous êtes des associations qui œuvrent sur le terrain n'hésitez pas à nous contacter sauf standard 05 30 51 52 53 0531 51 52 53 ولا تعيطوا لنا ولا تصيفطوا لنا ميساجات في النمره ديالنا ديال واتساب اللي هي 026 400 400 نيميرو واتساب سي 06 20 400 400. On vous retrouve dans un instant à la U-Radio pour PF.
You Morning. Ensemble jusqu'à 10h30.
Sur U-Radio. Deuxième et dernière partie. Diel Story. Chaum d'ab Story Diel Kamohsin.
Alors, je te comme Lyuma Jema. Lyuma Story. Ça m'a tchkaré ben kachkou le musique. Je te comme Bruno Mars. Clashé ou Miley Cyrus.
C'est ça, on écoute. D'ailleurs, Bruno Mars a dit à Miley Cyrus à l'aide au mien parce qu'elle a repris justement les codes de sa chanson. Que ce soit musicalement au niveau du tempo, là, que ce soit au niveau des paroles. Elle a répondu justement à sa chanson. Donc, du coup, elle a été attaquée pas par Bruno Mars, mais par la maison de disques d'Yel Bruno Mars pour plagiat.
Et il est allé à son ex, Marie.
Exact, exact. Oui. Mais du coup, Delta, en s'inspirant énormément, que ce soit musicalement ou même les paroles, il y a la chanson d'Yel Bruno Mars, parce que apparemment, c'était sa chanson avec son ex-mari. Il y a d'Yel Bruno Mars. Et du coup, c'était une réponse.
Tu m'as en fait, oui. D'ailleurs, elle sera à la ville, là, fin.
تاهيت علينا ديك ستوري وصافي خليتيهم هما يكملوا
لا كيجي لك شي جديد
يا رد علي
الا
صدمتوني زعما خدمه معاكم في الراديو
واعر
باسكو لا شونسون ديالها اي لا ريبونس فريمون لا شونسون ديال برونو ماز ديال يمكن لا دير كلشي
راسها
ما محتاجاش ليه هو يدير ليها شي حاجه هادشي اللي
كيجينا كم حسين
انت ضيا دخلتي في نادي مع البنات
لا بصح زعما بغيت نقول زعما من 2 للجمعة
نادي نوالي من 7 ل 10 ونص
اه اكزاكتومون
واحد الوقت كنا حتى ل 11 جاديس
فين هي ديك الوقت ام حسين
جاديس ندوزو للستوري ديالك
يا واش الوليدات الصغار كيبقاو يشوفوا فيكم منين كتمشيو لعندهم ولا كيغوتوا كيبكيو شنو
رايان
لا كيبكيو شنو لا مي كي اي سو انتريغي كيبغيو يجيو عندي
انا عزيز الوليدات
الصغار تموتي معروف انا تعرفوا مني
نخليكم مع الاكستري
اون ايكوت
لو ضل البيبي صافن فيكي فاعرف انك حلوة. بحسب دراسة علمية من جامعة اكستر البريطانية بينت انه الاطفال حديثي الولادة بيطيلوا النظر للوجوه اللي فيها تناظر وجاذبية واقل للوجوه الغير محببة. والاجمل من هيك انه الانجذاب فطري، يعني مش اشي بيتعلموه من المجتمع، عدا عن انه عقل الطفل بطبيعته بفضل الوجوه اللطيفة. وبنفس الوقت الطفل بيقدر يحدد اذا كان هذا الشخص جاي منه طاقة ايجابية او حتى سلبية.
ما غا تفهموا الى الوليد شديته هكا
توا ديالنا زعما
راك زوين
سي enfin c'est pareil avec les animaux
ils قربوا
مع القطوط والكلاب سي فري
انا كنهرب منهم
انت اللي كتهرب منهم ولا هما اللي كيهربوا منك
بصح بصح حتى الحيوانات والله انا ديك نقرب حدايا ما سي بقى كيبكي
C'est vrai, généralement, bon, pour les chats, c'est différent. Des fois, c'est pour absorber une énergie négative. Donc, des fois, parce qu'il y a une énergie négative. Mais pour les chiens, c'est différent. Il y a un bon fond, sinon, il y a un C'est ça. Et c'est les animaux en disant.
Tu n'as pas de marge, mais il y a un kilo de lait. Tu sais, je vais te dire.
انا بغيت نسولكم واش كتامنوا بديك اللعبه ديال وريني صحابك نقول لك شكون انت
با بوكو صراحه
هذه كانت شحال هذه
مي سامعه زعما هذيك ما عملتش تك ما عملتش بهتك مي جو نو سوي با
دكتور انا خصو تخلي نصو
Après, tu ne peux pas être avec une personne qui foncièrement a des principes différents des autres, différents des tiens. Yani, chi wahed li qbih, ou la, tu ne peux pas être ami avec chi wahed li ando wahed les principes li ba'd bzaf. C'est là chi wahed chfar, qui chfar ou chi haja. Tu ne peux pas être ami vraiment avec chi wahed li ando les principes ba'd. Mais chi ma'amelch tchk ma'amelch bhatk. Non, je ne suis pas d'accord.
Nsma'ou la story dial.
On écoute.
Quelqu'un même veut évoluer dans sa vie généralement, je parle pas juste du business, c'est que c'est important yemchi ou yedir wahed dawra ou yqoul chkon hada nnas. Ma kanqoulch chi khassak tqta' ala hada nnas by the way. Juste je dis que les personnes li ktjlis ma'ahom le plus ils vont t'impacter. Si une personne est quelque chose mara 3 jours ktjlis ma'ah et tchrab
voilà.
Ok, t'a mouchkil, il va pas t'impacter.
C'est vrai.
Mais si c'est quelqu'un que tu vois presque tous les jours, chaque semaine, il va t'impacter.
C'est vrai.
Hadi, je suis d'accord.
C'est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai. C'est la story même, c'est que.
Mais c'est vrai, chi wahed li ktjfou koul nhar, forcément que tu le veux ou non, tu vas te retrouver impacté, tu les tqdar carrément tu les